Pagsusuri ng pambatasang manunuri. Batayan. Mga batas sa marihuana ng Estado. Ang marihuana sa pangkalahatan ay labag sa batas sa ilalim ng batas ng Estado. Sa ilalim ng kasulukuyang batas, sa pangkalahatan ay labag sa batas na magtaglay o gumamit ng marihuana. Mangyaring tingnan ang kalapit na kahon para sa detalyadong impormasyon tungkol sa kung paano ginagamit ang marihuana, ang mga parusa para sa aktibidad na may kaugnayan sa marihuana ay nag-iiba depende sa pagkakasala. Halimbawa, ang pagtataglay ng mas kaunti kaysa isang unsa ng marihuana ang katumbas ng halos 40 sigarilyong marihuana, kilala rin bilang joints, ay mapaparusahan ng isang multa habang nagbibinta o nagtatanim ng marihuana ay maaaring magresulta sa isang sentensya sa kulungan o bilangguan. Ginawang legal ng Proposisyon 215 ang medical na marihuana. Noong taong 1976, inaprubahan ng mga butante ang Proposisyon 215 na ginawang legal sa ilalim ng batas ng Estado para sa mga individual anuman ang edad na gumamit ng marihuana sa California para sa mga medical na layunin. Ang mga individual ay dapat magkaroon ng rekomendasyon mula sa isang doktor upang gumamit ng medical na marihuana. Noong taong 2003, ginawang legal ng legislatura ang mga kolektiba na mga di nagtutubong organisasyon na nagtatanim at nagkakaloob ng marihuana sa kanilang mga miyembro. Ang mga kolektiba na hindi ilisensyado o pinangangasiwaan ng Estado ngayon, pero ang mga lungsod at county ay maaring mga siwa tungkol saan at paano itinatanim at ibinibinta ang medical na marihuana ng mga individual o kolektiba. Paano gumagamit ang mga individual ng marihuana? Paghit-hit. Ang pinakakaraniwang paraan na ginagamit ng mga individual ang marihuana ay sa pamamagitan ng paghit-hit dito. Pangkaraniwan, ang mga gumagamit ay may hit-hit ng mga tuyong bulaklak ng halamang marihuana. Ang mga tuyong dahon ng marihuana ay maaari ring hit-hitin, pero ito ay bihira dahil ang mga dahon ay nagtataglay ng maliit lamang na tetrahydrocannabinol, THC, na sangkap sa marihuana na lumilikha ng isang high. Ang mga dahon, bulaklak, at tangkay ay maaari ring iproseso patungo sa konsentradong marihuana at hit-hitin. Ang mga halimbawa ng konsentradong marihuana ay kabilang ang hash at langis ng hash. Ang konsentradong marihuana ay mas malakas kaysa tuyong marihuana. Madalas na nagtataglay na 5 hanggang 10 beses ng mga antas ng THC na natatagpuan sa mga tuyong bulaklak ng marihuana. Pagpapasingaw, ang ilang gumagamit ay kumukonsumo ng marihuana sa pamamagitan ng mga kagamitang tinatawag na pampasingaw. Ang pampasingaw ay nagpapainit sa tuyong marihuana o konsentradong marihuana pero hindi sinusunog ito. Ang prosesong ito ng pagpapainit ay lumilikha ng isang gas na nagtataglay ng THC na hinihit-hit. Pagkain, ang marihuana ay maaari ring idagdag sa pagkain. Ang nakakaing mga produktong marihuana ay pangkaraniwang ginagawa sa pamamagitan ng pagdaragdag ng THC mula sa halaman patungo sa mga sangkap tulad ng mantikilya o langis na ginagamit upang maghanda ng mga pagkain tulad ng mga brownie, cookie o mga bar ng tsokolate. Ibang mga paraan, ang ibang hindi gaanong pangkaraniwang mga paraan ng paggamit ng marihuana ay kabilang ang mga inumin na hinaluan ng marihuana at pagpahid sa balat ng mga lusyong may marihuana. Ang Estado ay kasalukuyang nagpapatibay ng mga bagong regulasyon sa medical na marihuana. Kamakailan, ang mga bagong batas ng estado ay pinagtibay upang simulan ang pangangasiwa ng medikal na marihuana. Gaya ng ipinapakita sa figura 1, ang isang bagong kawanihan ng regulasyon ng medikal na marihuana at ibang mga ahensya ng estado ay responsable sa regulasyong ito. Ang mga bagong batas ay nag-aatas sa estado na magtatag ng mga pamantayan para sa pagmamarka, pagsusuri at pagpapakete ng mga produktong medikal na marihuana at upang bumuo ng isang sistema upang subaybayan ang mga naturang produkto mula a produksyon hanggang sa pagbibinta. Sa kasalukuyan, ang mga bagong regulasyon ay binubuo ng magkakaibang ahensya ng pangangasiwa. Sa ilalim ng mga bagong batas, ang mga kolektiba ng medikal na marihuana ay dapat sarhan sa loob ng ilang taon at palitan ng lisensyado ng estado na mga negosyo. Ang mga lokal na pamahalaan ay patuloy na magkakaroon ng kakayahan na pangasiwaan kung saan at paano pinatatakbo ang mga negosyong medikal na marihuana. Figura 1. Industriya ng medikal na marihuana, pangangasiwaan ng maraming ahensya ng estado. Ahensya ng pangangasiwa, kawanihan ng regulasyon ng medikal na marihuana. Mga pangunahing responsibilidad. Lisensyahan ang mga tagapamahagi ng medikal na marihuana, tagapaghatid, mga pasilidad ng pagsusuri, at mga nagtitingi. Ahensya ng pangangasiwa, kagawaran ng pagkain ng agrikultura. Mga pangunahing responsibilidad. Lisensyahan at pangasiwaan ang mga magtatanim ng marihuana. Ahensya ng pangangasiwa, kagawaran ng pampublikong kalusugan. Mga pangunahing responsibilidad. Lisensyahan at pangasiwaan ang mga producer ng nakakaing produktong marihuana. Ahensya ng pangangasiwa, lupon ng pagkontrol sa mga pinagkukunan ng tubig ng estado. Mga pangunahing responsibilidad. Pangasiwaan ang mga epektong pangkapaligiran ng pagtatanim ng marihuana sa kalidad ng tubig. Ahensya ng pangangasiwa, kagawaran ng isda at maiilap na mga hayop gubat. Mga pangunahing responsibilidad. Pangasiwaan ang mga epektong pangkapaligiran ng pagtatanim ng marihuana. Ahensya ng pangangasiwa, kagawaran ng regulasyon ng pestisidyo. Mga pangunahing responsibilidad. Pangasiwaan ang paggamit ng pestisidyo para sa pagtatanim ng marihuana. Mga buwis sa medikal na marihuana. Ang estado at mga lokal na pamahalaan ay kasalukuyang sumisingil ng buwis sa pagbebenta sa medikal na marihuana. Ang isang maliit na bilang ng mga lungsod ay nagpapataw din ng mga karagdagang buwis sa partikular sa medikal na marihuana. Ang kabuuang halaga ng pang-estado at lokal na mga buwis na sinisingil sa medikal na marihuana ay malamang na ilang sampu-sampung milyong dolyar taon-taon. Mga federal na batas sa marihuana. Sa ilalim ng federal na batas, labag sa batas na magtaglay o gumamit ng marihuana kabilang ang para sa medikal na paggamit, ang Korte Suprema ng US ay nagpasya noong taong 2005 na ang mga federal na ahensya ay maaaring magpatuloy sa ilalim ng federal na batas na umusig sa mga individual na nagtataglay o gumagamit ng marihuana para sa mga medikal na layunin kahit na legal sa ilalim ng batas ng estado. Sa kasalukuyan, gayunman, ang kagawaran ng hustisya, DOJ, ng US ay pumipiling huwag usigin ang karamihan ng mga gumagamit at negosyo ng marihuana na sumusunod sa pang-estado at lokal na mga batas sa marihuana kung ang mga batas na ito ay kaayon ng mga federal na prioridad. Ang mga prioridad na ito ay kabilang ang pagpigil sa mga minor na gumagamit ng marihuana at na gumamit ng marihuana at pagpigil na dalhin sa ibang mga estado ang marihuana. Mungkahi, ang panukalang ito, una ay ginagawang legal ang di-medical na paggamit ng marihuana ng naa hustong gulang. Pangalawa, lumilikha ang isang sistema para sa pangangasiwa ng negosyong di-medical na marihuana. Pangatlo, nagpapataw ng mga buwis sa marihuana at pang-apat, nagbabago ng mga parusa para sa mga krimeng may kaugnayan sa marihuana. Ang mga pagbabagong ito ay inilarawan sa ibaba. Pagsasaligal ng di-medical na paggamit ng marihuana ng nasa hustong gulang. Personal na paggamit ng di-medical na marihuana. Ang panukalang ito ay nagbabago sa batas ng estado upang gawing legal ang paggamit ng marihuana para sa di-medical na mga layunin ng mga nasa hustong gulang na 21 taong gulang at mas matanda. Figura 2 ay nagsasabuod kung ano-anong mga aktibidad ang pinahihintulot sa ilalim ng panukala. Ang mga aktibidad na ito ay mananatiling labag sa batas para sa mga individual na wala pang 21 taong gulang. Figura 2. Proposisyon 64, ginagawang legal ang mga aktibidad na kaugnay ng di-medical na marihuana. May mga kabawalan. Aktibidad, paghit-hit ng marihuana. Mga aktibidad na pinahihintulot sa ilalim ng panukala. Paghit-hit ng marihuana sa isang pribadong bahay o sa isang negosyong lisensyado para sa loob ng lugar na pagkonsumo ng marihuana. Mga aktibidad na hindi ipinahihintulot sa ilalim ng panukala. Paghit-hit ng marihuana, una, habang nagmamaniho ng isang sasakyan. Pangalawa, sa anumang pampublikong lugar, iba sa isang negosyong lisensyado para sa loob ng lugar na pagkonsumo. O pangatlo, kahit saan na ipinagbabawal ang paghit-hit ng tabako. Aktibidad, pagtataglay ng marihuana para sa personal na paggamit. Mga aktibidad na pinahihintulot sa ilalim ng panukala. Pagtataglay ng hanggang 28.5 gramo, mga 1 unsa ng marihuana at hanggang 8 gramo ng konsentradong marihuana tulad ng hash. Mga aktibidad na hindi ipinahihintulot sa ilalim ng panukala. Pagtataglay ng marihuana sa mga lupang sakop ng isang paaralan, sentro ng pag-aalaga sa araw o sentro ng kabataan habang may mga bata. Aktibidad, pagtatanim ng marihuana. Mga aktibidad na pinahihintulot sa ilalim ng panukala. Pagtatanim ng hanggang 6 na halamang marihuana at pagpapanatili sa marihuanang nililikha ng mga halaman sa loob ng isang pribadong bahay. Mga aktibidad na hindi ipinahihintulot sa ilalim ng panukala. Pagtatanim sa isang lugar na hindi nakakandado o nakikita mula sa isang pampublikong lugar. Aktibidad, pamimigay ng marihuana. Mga aktibidad na pinahihintulot sa ilalim ng panukala. Pamimigay ng ibang mga nasa hustong gulang hanggang sa 28.5 gramo ng marihuana at hanggang 8 gramo ng konsentradong marihuana. Mga aktibidad na hindi ipinahihintulot sa ilalim ng panukala. Pagkakaloob ng marihuana sa mga minor na wala pang 21 taong gulang para sa di-medical na paggamit. Pagbili ng marihuana sa ilalim ng panukala, ang mga nasa hustong gulang na 21 at mas matanda ay makakabili ng marihuana sa lisensyado o ng estado na mga negosyo o sa pamamagitan ng kanilang mga serbisyong paghahatid. Ang mga negosyo sa pangkalahatan ay hindi maaaring itayo sa loob ng 600 talampakan ng isang paaralan, sentro ng pag-aalaga sa araw, o sentro ng kabataan, maliban kung ipinahihintulot ng isang lokal na pamahalaan. Bilang karagdagan, ang mga negosyong nagbibinta ng marihuana ay hindi maaaring magbinta ng tabako o alkohol. Sa ilalim ng panukala, ang mga lokal na pamahalaan ay maaaring mag-utorisa sa mga lisensyadong negosyo na magpahintulot na loob ng lugar na pagkonsumo ng marihuana. Gayunman, ang mga naturang negosyo ay hindi maaaring magpahintulot ng pagkonsumo sa mga lugar na sa mayroon nakikita ng mga individual na wala pang 21 taong gulang o mga lugar na nakikita mula sa isang pampublikong lugar. Bilang karagdagan, ang mga negosyong nagpapahintulot ng loob ng lugar na pagkonsumo ng marihuana ay hindi maaaring magpahintulot ng pagkonsumo ng alkohol o tabako. Regulasyon ng mga negosyong di-medical na marihuana. Regulasyon ng estado ng mga negosyong di-medical na marihuana, ang panukalang ito ay nagbabago sa pangalan ng Kawanihan ng Regulasyon ng Medical na Marihuana patungo sa Kawanihan ng Pagkontrol sa Marihuana at ginagawa rin nitong responsable para sa pangangasiwa at paglilisensya ng mga negosyong di-medical na marihuana. Bilang karagdagan, ang panukala ay nag-aatas sa ibang mga ahensya ng estado na pangasiwaan at lisensyahan ang iba't ibang mga bahagi ng industriya ng di-medical na marihuana. Ang mga ahensya ng estado ay magkakaroon ng mga responsibilidad ng kasalukuyang nasa kanila para sa medical na marihuana. Ang panukala ay nag-aatas sa bawat ahensya ng paglilisensya na sumingil ng mga fee na sumasaklaw sa mga gastos sa pangangasiwa ng marihuana. Sa ilalim ng panukala, ang sistema para sa pagsubaybay ng mga produktong medical na marihuana na dapat buuin sa ilalim ng kasalukuyang batas ay palalawakin upang isama ang marihuana para sa di-medical na paggamit. Ang panukala ay lumilikha rin ng lupon ng mga apila sa pagkontrol ng marihuana upang dinggin ang mga apila mula sa mga individual na apektado ng isang desisyon ng mga ahensya sa pangangasiwa ng estado. Ang mga desisyon ng lupon ay maaaring iapila sa mga hukuman. Lokal na regulasyon ng mga negosyong di-medical na marihuana. Sa ilalim ng panukala, ang mga lungsod at county at may maaaring mga siwa ng mga negosyong di-medical na marihuana. Halimbawa, ang mga lungsod at county ay maaaring mag-atas sa mga negosyong di-medical na marihuana na kumuha ng mga lokal na lisensya at takdaan ang lugar na maaaring itayo ang mga ito. Ang mga lungsod at county ay maaaring ring lubos na ipagbawal ang mga negosyong may kaugnayan sa marihuana. Gayunman, hindi nila maaaring ipagbawal ang transportasyon ng marihuana na dumaan sa kanilang mga jurisdiction. Figura 3. Pagbubuwis sa marihuana sa ilalim ng Proposisyon 64. Uri ng buwis. Bagong buwis ng estado sa pagtatanim. Uri ng marihuana na binubuwisan. Pareho ng medical at di-medical. Antas. $10.25 kada unsa ng mga tuyong bulaklak ng marihuana at $2.75 kada unsa ng mga tuyong dahon ng marihuana. Uri ng buwis. Bagong kinakaltas na buwis sa pagtitingi ng estado. Uri ng marihuana na binubuwisan. Pareho ng medical at di-medical. Antas. 15% ng presyo sa pagtitingi. Uri ng buwis. Kasalukuyang pang-estado at lokal na buwis sa pagbibinta. Uri ng marihuana na binubuwisan. Di-medical lamang. Antas. Ang mga antas ay nagbabago sa buong estado, pero pangkaraniwang mga 8%. Uri ng buwis. Kasalukuyan at pagpanghinaharap na mga lokal na buwis. Uri ng marihuana na binubuwisan. Maaring pairalin sa pareho ng medical at di-medical. Antas, napapailalim sa mga desisyon ng lokal na pamahalaan. Pagbubuwis sa marihuana. Ang panukala ay nagpapataw ng mga bagong buwis ng estado sa pagtatanim at pagbibinta ng pareho ng medical at di-medical na marihuana. Gaya ng ipinapakita sa figura 3, ang bagong batas sa pagtatanim ng marihuana ay ibabatay sa dolyar na halaga kada unsa ng marihuana at ang bagong kinakaltas na buwis ay ibabatay sa presyo sa pagtitingi ng mga produktong marihuana na ibinibinta. Ang panukala ay makakaapekto rin sa kita sa buwis sa pagbibinta sa estado at mga lokal na pamahalaan sa dalawang paraan. Una, ang pagsasaligal ng pagbibinta ng dimedikal na marihuana ay magreresulta sa kita sa bagong buwis sa pagbibinta. Ito ay otomatikong mangyayari dahil pangkaraniwan ang mga produkto ay napapailalim sa buwis na ito sa ilalim ng kasalukuyang batas. Ikalawa, ang pagbibinta ng medical na marihuana na kasalukuyang napapailalim sa buwis sa pagbibinta ay espesipikong pinalilibre mula sa buwis na iyon. Ang panukala ay hindi nagbabago sa kasalukuyang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan na maglagay ng ibang mga buwis sa medical na marihuana at hindi tinatakdaan ang kanilang kakayahang buwisan ang di-medical na marihuana. Simula sa taong 2020, ang buwis sa pagtatanim ng marihuana ay iaakma taon-taon para sa implasyon. Ang panukala ay nagpapahintulot din sa lupon ng taga-singil ng buwis upang taunang iakma ang antas ng buwis para sa mga dahon ng marihuana upang ipakita ang mga pagbabago sa presyo ng mga bulaklak ng marihuana kumpara sa mga dahon. Bilang karagdagan, ang panukala ay nagpapahintulot sa lupon na magtatag ng ibang mga kategorya ng marihuana tulad ng iladong marihuana para sa mga layunin ng buwis at tinutukoy na ang mga kategoryang ito ay bubuwisan sa halaga ng mga ito kumpara sa mga bulaklak ng marihuana. Paglalaan ng partikular na mga kita sa buwis ng estado. Ang mga kitang natipon mula sa bagong kinakaltas na buwis ng estado at sa buwis ng estado sa pagtatanim ng marihuana ay idideposito sa isang bagong kwenta ng estado, ang pundo ng buwis sa marihuana ng California. Ang mga partikular na multa sa mga negosyo o individual na lumabag sa mga regulasyon ng panukala ay idideposito rin sa pundong ito. Ang mga pera pundo ay unang gagamitin upang bayaran ang mga partikular na ahensya ng estado para sa anumang gastos sa pangangasiwa ng marihuana na hindi saklaw ng mga fee sa lisensya. Ang isang bahagi ng mga pera ay ilalaan sa espesipikong mga dolyar na halaga para sa iba't ibang mga layunin gaya ng ipinapakita sa figura 4. Lahat ng natitirang kita, ang malaking mayorya na mga pirang idineposito sa pundo ay ilalaan gaya ng mga sumusunod. 60% para sa mga programa sa kabataan, kabilang ang edukasyon, pagpigil, at paggamot ng sakit sa paggamit ng substansya. 20% upang linisin at pigilan ang pinsalang pangkapaligiran na resulta ng labag sa batas na pagtatanim ng marihuana. 20% para sa una, mga programang idinisenyo upang bawasan ang pagmamaniho ng nasa ilalim ng impluensya ng alkohol, marihuana at ibang mga druga. Pangalawa, isang programang gawad na idinisenyo upang bawasan ang anumang posibleng masasamang epekto sa pampublikong kalusugan o kaligtasan na resulta ng panukala. Figura 4, Proposisyon 64, naglalaan ng isang bahagi ng mga kita ng estado para sa mga espesipikong layunin. Layunin, mga gawad para sa mga partikular na serbisyo tulad ng tulong sa paglalagay sa trabaho at paggamot ng sakit sa paggamit ng substansya sa mga komunidad na pinakaapektado ng mga nakaraang patakaran sa droga. Taunang pagpupundo, $10 milyong hanggang $50 milyong, $10 milyong sa taong 2018 hanggang taong 2019. Nadaragdagan ng $10 milyong taon-taon hanggang taong 2022 hanggang 2023 at $50 milyong bawat taon pagkaraan. Tagal, taong 2018 hanggang taong 2019 at patuloy. Layunin, tayahin ang mga epekto ng panukala. Taunang pagpupundo, $10 milyong. Tagal, taong 2018 hanggang taong 2019 hanggang taong 2028 hanggang taong 2029. Layunin, lumikha at magpatibay ng mga paraan upang malaman kung ang isang tao ay nagmamaneho habang may nagpapahina, kabilang ang sa pamamagitan ng marihuana. Taunang pagpupundo, $3 milyong. Tagal, taong 2018 hanggang taong 2019 hanggang taong 2022 hanggang taong 2023. Layunin, pag-aralan ang mga panganib at benepisyo ng medical na marihuana. Taunang pagpupundo, $2 milyong. Tagal, taong 2017 hanggang taong 2018 at patuloy. Mga parusa para sa krimeng may kaugnayan sa marihuana. Pagbabago sa mga parusa para sa krimen sa marihuana sa hinaharap. Ang panukala ay nagbabago ng mga parusa sa marihuana ng estado. Halimbawa, ang pagtataglay ng isang unsa o mas kaunting marihuana ay kasalukuyang maparurusahan ng $100 na multa. Sa ilalim ng panukala, ang naturang krimen na ginawa ng isang taong wala pang 18 taong gulang ay maparurusahan sa halip ng isang iniaatas na dumalo sa isang programang edukasyon o pagpapayo sa druga at magkumpleto ng serbisyo sa komunidad. Bilang karagdagan, ang pagbibinta ng marihuana para sa di-medical mga layunin ay kasalukuyang maparurusahan ng hanggang 4 taon sa bilangguan ng estado o kulungan ng county. Sa ilalim ng panukala, ang pagbibinta ng marihuana ng walang lisensya ay magiging isang krimen na pangkaraniwang maparurusahan ng hanggang 6 buwan sa kulungan ng county at o isang multa na hanggang $500. Bilang karagdagan, ang mga individual na lumalahok sa anumang aktibidad ng negosyong marihuana ng walang lisensya ay sasailalim sa isang multang sibil na hanggang 3 ulit ng halaga ng fee sa lisensya para sa bawat paglabag. Habang ang panukala ay nagbabago sa mga parusa para sa maraming krimen na may kaugnayan sa marihuana, ang mga parusa para sa pagmamaniho ng sasakyan habang nasa pagpapahina ng marihuana ay mananatiling hindi nagbabago. Ang panukala ay nag-aatas din ng pagsira sa loob ng 2 taon ng mga record na pangkrimen para sa mga individual na inaresto o napatunayang nagkasala para sa partikular na mga pagkakasalang may kaugnayan sa marihuana. Mga individual na dating napatunayang nagkasala ng mga krimeng kaugnay ng marihuana. Sa ilalim ng panukala, ang mga individual na nagsisilbi ng mga sentensyang para sa mga aktibidad na ginagawang legal o napapailalim sa mas mababang mga parusa sa ilalim ng panukala ay magiging karapat-dapat para sa pagbabago ng sentensya. Halimbawa, ang isang nagkasalang nagsisilbi ng sentensya sa kulungan o bilangguan para sa pagtatanim o pagbibinta ng marihuana ay maaaring magpabawas ng kanyang sentensya. Ang isang hukuman ay hindi aatasan na baguhin ang sentensya ng isang tao kung ipinasya na ang tao ay malamang naggumawa ng partikular na matitinding krimen. Ang sentensya ng mga kwalipikadong individual ay papalitan ng anumang parusang dapat na tanggapin nila sa ilalim ng panukala. Ang mga individual na pinalitan ang sentensya na kasalukuhang nasa kulungan o bilangguan ay sasailalim sa pangangasiwa ng komunidad tulad ng probasyon para sa hanggang isang taon kasunod ng paglaya nila, maliban kung alisin ng isang hukuman ang iniaatas na iyon. Bilang karagdagan, ang mga individual na nakakumplito ng kanilang mga sentensya para sa mga krimen na binawasan ng panukala ay maaaring mag-apply sa mga hukuman upang ipabago ang kanilang mga record na pangkrimen. Mga epekto sa pananalapi. Ang mga epekto sa pananalapi na papailalim sa malaking kawalan ng katiyakan. Ang panukalang ito ay makakaapekto sa pareho ng mga gastos at kita para sa estado at mga lokal na pamahalaan. Ang laki ng mga epektong ito ay maaaring magkaroon ng malaking pagkakaiba depende unang-una sa tatlong pangunahing bagay. Una, ito ay magiging depende sa kung paano pipiliin ng estado at mga lokal na pamahalaan na pangasiwaan at buwisan ang marihuana. Halimbawa, kung maraming lungsod at county ang nagbawal sa mga negosyong marihuana, ang laki ng kita mula sa mga buwis sa marihuana ay mas mababa kaysa kung walang naturang mga pagbabawal. Ikalawa, ito ay magiging depende na kung ang DOJ ng US ay nagpatupad ng mga federal na batas na nagbabawal sa marihuana. Halimbawa, kung ang DOJ ng US ay pumiling usigin ang lisensyado ng estado na mga negosyong marihuana, maaaring mabawasan ng malaki ang kita mula sa mga buwis sa marihuana. Ang pagsusuring ito ay nagpapalagay na ang DOJ ng US ay susunod sa kasalukuyang patakaran nito na nauukol sa pagpapatupad ng mga batas sa marihuana. Ikatlo, ang mga epekto sa pananalapi ay magiging depende ng malaki sa kung paano ang mga presyo at pagkonsumo ng marihuana ay nagbago sa ilalim ng panukala. Ang pagsusuring ito ay nagpapalagay na ang presyo ng marihuana ay mababawasan ng malaki. Ito unang-una ay dahil sa una, ang mga negosyo ay magiging mas epesyente sa paglikha at pamamahagi ng marihuana. At pangalawa, ang presyo ng marihuana ay hindi na sasailalim sa inflasyon upang tugunan ang panganib ng pagbibinta ng labag sa batas na droga. Ang pagsusuring ito ay nagpapalagay din na ang pagkonsumo ng marihuana ay tataas sa ilalim ng panukala. Ito ay dahil unang-una sa una, nabawasang presyo at pangalawa, nabawasang panganib na pambatas para sa mga gumagamit ng marihuana. Ang mga aktual na epekto sa mga presyo at pagkonsumo ng marihuana ay hindi alam. Gayon din ang mga aksyon sa pangangasiwa at pagpapatupad ng pang-estado, federal at lokal na mga pamahalaan. Sa gayon, ang posibleng gastos at mga tama sa kita ng panukalang ito na inilarawan sa ibaba ay napapailalim sa malaking kawalan ng katiyakan. Mga epekto sa pang-estado at lokal na mga gastos, kabawasan sa iba't ibang mga gastos sa hustisyang pangkrimen. Ang panukala ay magre-resulta sa nabawasang mga gastos sa hustisyang pangkrimen para sa estado at mga lokal na pamahalaan. Ito ay pangunahing may kaugnayan sa isang pagbaba sa bilang ng mga nagkasala na pinamamalagi sa mga bilangguan ng estado at mga kulungan ng county para sa pagtatanim at pagbibinta ng marihuana. Ang panukala ay magbabawas din sa bilang ng mga naturang nagkasala na inilalagay sa ilalim ng pangangasiwa ng komunidad tulad ng probasyon ng county. Bilang karagdagan, ang panukala ay malamang na magbawas sa ibang mga gastos sa hustisyang pangkrimen tulad ng mga gastos ng hukuman ng estado para sa paghawak ng mga kaugnay na kasong pangkrimen. Ang bahagi ng mga pagbawas sa gastos ay mapapalitan naman ang mga gastos sa ilang lugar, Sa partikular, ang mga hukuman ay magkakaroon ng mga gastos upang iproseso ang mga aplikasyon mula sa mga individual na naghahangad ng pagbabago ng sentensya o pagbabago ng kanilang mga record na pangkrimen. Bilang karagdagan, magkakaroon ng mga gastos upang pangasiwaan ang mga nagkasalang nagkaroon ng bagong sentensya sa komunidad. Ang iba't ibang mga gastos na ito ay matatamo pangunahin sa loob ng unang dalawang taon kasunod ng pagpasa ng panukala. Bilang karagdagan, magkakaroon ng patuloy ng mga gastos sa ilang lugar. Halimbawa, magkakaroon ng mga gastos ng hukuman upang sirain ang mga record ng pag-aristo at pagpapatunay ng pagkakasala para sa mga individual na gumawa ng mga partikular na krimen na may kaugnayan sa marihuana. Bilang karagdagan, magkakaroon ng mga patuloy na gastos upang patakbuhin ang mga programang edukasyon at pagpapatayo sa droga gaya ng iniaatas ng panukala. Magkaroon din ng ilang tumaas na mga gastos sa hustisyang pangkrimen tulad ng mga gastos sa kulungan ng county at hukuman ng estado kung ang tumaas na paggamit ng marihuana ay humantong sa tumaas na krimen na may kaugnayan sa marihuana tulad ng pagmamaniho habang pinahihina ng marihuana. Sa kabuuan, ang netong kabawasan sa pang-estado at lokal na mga gastos sa hustisyang pangkrimen mula sa nasa itaas na mga pagbabago ay maaaring nasa 10-10 milyong dolyar taon-taon. Sa maraming kaso, ang mga tagapagdulot na ito ay malamang na ilipat sa ibang mga aktibidad ng hustisyang pangkrimen. Mga epekto sa pang-estado at lokal na mga programang pangkalusugan. Ang panukala ay maaari ring magkaroon ng iba't ibang epekto sa pananalapi sa pang-estado at lokal na mga programang pangkalusugan bilang resulta ng tumaas na paggamit ng marihuana. Halimbawa, ang panukala ay maaari magresulta sa pagtaas sa bilang ng mga individual na naghahangad ng pinupunduhan ng publiko na paggamot sa paggamit ng substansya. Anumang karagdagang mga gastos para sa mga naturang serbisyo ay maaaring di buo o buong mapagaan ng karagdagang pagpupundo na makukuha para sa paggamot ng paggamit ng substansya sa ilalim ng panukala. Bagaman ang pananaliksik sa mga epekto sa kalusugan o paggamit ng marihuana ay limitado, may ilang ebidensya na ang paghithit ng marihuana ay may mga nakapipinsalang epekto. Halimbawa, ang usok ng marihuana ay kasama sa isang listahan ng mga substansya na tinukoy ng estado na nagiging sanhi ng kanser. Kung ang pagtaas sa paggamit ng marihuana ay nakakaapekto ng masama sa kalusugan ng mga gumagamit, ito ay magtataas ng mga gastos sa pang-estado at lokal na programang pangkalusugan. Tumaas na mga gastos sa pangangasiwa ng estado. Ang panukala ay magriresulta rin sa mga gastos para sa estado upang pangasiwaan ang di-medical na mga negosyong marihuana. Ang mga gastos na ito ay mag-iiba depende sa kung paano pipiliin ng estado na pangasiwaan ang marihuana pero maaring umabot sa ilang 10-10 milyong dolyar taon-taon. Sa huli, ang mga gastos na ito ay malamang na lubos na mabawi ng mga fee sa lisensya at mga kita sa buwis. Mga epekto sa pang-estado at lokal na mga kita. Ang mga kita sa buwis ay maaaring umabot ng 1 bilyong dolyar taon-taon pero hindi agad. Ang estado at mga lokal na pamahalaan ay tatanggap ng mas maraming kita, kabilang ang mga buwis sa pagbibinta, kinakaltas na buwis, at buwis sa kita mula sa pagbibinta ng marihuana na ipinahihintulot sa ilalim ng panukalang ito. Ang pagtaas na ito sa kita sa buwis ay magreresulta unang-una mula sa una, bagong mga kinakaltas na buwis ng estado. Sa pagtatanim at pagbibinta ng marihuana, pangalawa, mga individual na lumilipat mula sa mga labag sa batas na pagbili ng marihuana, ginagawa mula sa mga individual na hindi nagbabayad ng lahat ng buwis na dapat nilang bayaran sa mga ayon sa batas na mga pagbili sa mga negosyong sumisingil at nagbabayad ng mga buwis na dapat nilang bayaran. At pangatlo, isang pagtaas sa pagkonsumo ng marihuana. Bilang karagdagan, ang mas mababang mga presyo ng marihuana dahil sa panukala ay maaaring magkaloob sa mga individual na gumagamit ng marihuana ngayon ng ilang matitipid. Ito ay maaaring magpahintulot sa kanila na bumili ng ibang mga ayon sa batas na produkto na lumilikha ng kita sa buwis. Ang mga pagtaas na ito sa kita, gayunman, ay mababawasan ng pagkawala ng mga buwis sa pagbibinta na sinisingil ngayon sa pagbibinta ng medical na marihuana dahil ang panukala ay nagpapalibre sa mga naturang pagbili mula sa mga buwis na ito. Sa kabuuan, ang aming pinakamahusay na tantya ay ang estado at mga lokal na pamahalaan ay maaaring makasingil sa huli ng netong mga karagdagang kita na aabot ng mula sa mataas na daan-daang milyong dolyar hanggang sa higit sa isang bilyong dolyar taon-taon. Gayunman, ang mga kita ay malamang na mas mababa ng malaki sa unang ilang taon kasunod ng pagpasa ng panukala. Ito ay dahil kailangan ng 2 taon para makapag-issue ang estado ng mga lisensya sa mga negosyong marihuana. Bilang karagdagan, malamang na mga ilangan ng ilang panahon para makapagtatag ang bagong lisensyadong mga negosyo ng epesyenteng mga sistema ng paglikha at pamamahagi. Ang mga presyo sa mga ayon sa batas na pamilihan ay malamang na bumaba habang mas maraming ayon sa batas na mga negosyo ang nililisensyahan at habang ang mga ito ay nagiging mas epesyente. Habang ito ay nangyayari, mas maraming gumagamit ang magsisimulang bumili ng marihuana ng ayon sa batas. Hindi alam kung gaano katagal talaga ang prosesong ito pero ito ay maaaring ilang taon pagkatapos ipasa ang panukala bago umabot ang kita sa inilarawan sa itaas. Gaya ng tinalakay ng mas una, ang panukala ay nag-aatas na ang karamihan ng mga pundong ito ay dapat gastahin sa mga tinukoy na layunin. Karagdagang mga kita ng lokal na pamahalaan, ang panukala ay maaaring magresulta sa mga karagdagang kita kung ang mga lokal na pamahalaan ay magpataw ng mga buwis sa marihuana. Ang halaga ng mga karagdagang kita ay maaaring mag-iba ng malaki, depende o nang una sa kung gaano karaming lokal na pamahalaan ang magpapataw ng mga buwis sa marihuana at sa anong mga antas. Ang mga kitang ito ay madaling umabot sa 10-10 milyong dolyar taon-taon. Posibleng epekto sa mga lokal na ekonomiya sa mga lugar na lumikha ng marihuana. Ang mga pagluluwas ng marihuana na kasalukuyang nakatutulong ng malaki sa ekonomiya sa mga bahagi ng Hilagang California tulad ng mga county ng Humboldt, Mendocino at Trinity. Kung paano eksaktong makakaapekto ang panukalang ito sa mga lokal na ekonomiya ay hindi alam. Ang mas mababang mga presyo ng marihuana at mas maraming pagkakataon para sa ayon sa batas sa pagtatanim sa ibang lugar ay maaaring makasakit sa ekonomiya sa mga lugar na ito, magbabawas ng mga kita sa buwis ng lokal na pamahalaan. Kung gayunman, ang mga lokal na magtatanim at negosyo ay magtagumpay na magbinta ng kanilang mga produktong marihuana bilang mga pangunahing kalakal, ang mga mamimili ay maaaring maging handang magbayad ng mas mataas kaysa pangkaraniwan na mga presyo para sa mga ito. Kung iyon ay mangyari, ito ay makakatulong na mapagaan ang ilan sa masasamang epektong pangkabuhayan sa mga lugar na ito. Bisitahin ang http://www.sos.gov. www.meaurenc.contributions para sa isang listahan ng mga committee na binuo unang-una upang suportahan o salungatin ang panukalang ito. Bisitahin ang http://www.fppc.ca.gov/trancnspare/nc-y/top-con-v-2html upang ma-access ang nangungunang sampo tagaambag ng committee.